Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valsts meža dienesta ģenerāldirektors ar 2. Septembri atceļ mežsaimnieciskos darbības ierobežojumus, kas tika noteikti saistībā ar āgļu ostaņzobumu izgrāža masveida sazavairošanos. Vienlaikus līdz 31. Oktobram jo turpinājumu izgrāža ierobežošanas un āgļu mežaudžu aizsardzības pasokumi visā Latvijā. Laika periodā līdz 31. Oktobram ir noteikti aizsardzības pasaukumi mežaudzos, kuros valdošo kūku suga ir agļa. Tas nozīmē, ka meža īpašniekiem konstatējot šo godā augu vegetācijas sezonā mezgraužu bojot uz kūkus, jo zaviešās valsts meža dienestā, kas paotrinātā kvartēbā izsniegs apliecinomu kūku ciršanai sanitārijā ciertī. Sanitārijā vinlēdu cierti atļaut ciest mezgrauža bojotu mežaudzi vai tos daļu, ja bojotu kūku skaits ir vismaz 10 kūki iz 1 hektāru. Nociestī kūki pēc īspējas aizsokā laika periodā, jo es strodoju un jo izvatnu meža, lai mazinotu kaitiekļu izplatību nokušajā godā. Pašvaldības akciju sabiedrība Daugavpiļas satiksme informē, ka sakarā ar tramvaju linijas porbūves darbiem Jotnieku ielas pūsmā no Smiļšu ielas līdz tramvaju depo no 31. Augusta pīturvīta Jotnieku īla teik porcelta tivok Smiļšu ielas un Jotnieku ielas krustojumam. Pošlaik Daugavpiļas satiksme īstenoja vairākus nozīmīgus tramvaju infrastruktūras attīstības projektus, kura rezultātā tiek porbūvāta sasūšos un izbūvāta vīna jauna tramvaju liņeja. Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, būdarbu laikā pilsētas teritorijā periodiski tiek īvīsti dažādi satiksmes ierobežojumi un izmaiņas sabiedrisko transporta kustībā. Aktuālo informāciju pieejama uzņēmuma mojaslapā www.satiksme.daugavpils.lv. Rāzaknes novada kultūras un turisma porvalde aicināja īpazeit Rāzaknes novadu no Nairostim skota punktim. Aicināja doties porgojiņos, kas ietver kultūru viesturis un dobus objektus, kas parasti paliek korpus īrastījiem turisma maršrutim. Taču roda unikālu pieredzi un baudījumu. Rudens pazuku porgojiņu ciklas Rāzaknes novada debesis pusis sokums regulāri mikmēņiša porgojiņam, kuros tiks izpietēta novada teritorija un timā asūšos vietēbas. Pirmī porgojiņi plānoti 10. Septembrī rītumu virziņš Sākstagolā un uzūmojušas pogusti, 8. Oktobrī dienvadu virziņš Griškānu uzulainis un uzūmojušas pogusti un 5. Novembrī zīmeļu virziņš Verēmu un Ilziskolna pogusti. Porgojiņi teik organizēti kopā ar geogrāfu Ivaru Matisovu un tiks papildinoti ar bagotēgu informāciju par Rāzaknes novodu. Registrācijas porgojiņam var elektroniski www.rāzaknesnovads.lv. Vidējais porgojiņa ilgums 4 stundis. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdām.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.